American Rohingya Lifeline Funaya Color Sukuria. I am Hamid Hussain.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងបូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីអំពាវនាវឱ្យមានការតវ៉ានៅពេលសុខភាពលោកណាវ៉ានីកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់បំពានវិធានការរាំងខ្ទប់ទីក្រុងខណៈលោកហ៊ុនសែនឲ្យកាត់ទោសភ្លាមៗអតីតមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិ7រូបបន្ថែមទៀតទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីក្រោមប្រធានបទការជួយជំរុញឲ្យការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាសម្រាប់បានលឿនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្រចិនណាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនច្រើនជាគេបង្អស់ពីរនៅលើពិភពលោកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នៅក្នុងការរារាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាពួកគេបានតាំងចិត្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានិងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងជាបន្ទាន់លោក John Kerry បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុនិងសមភាគីចិនលោក Xi Zhenhua បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចារយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃការសម្រេចបាននេះគឺកើតឡើងក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនសន្និសីទកំពូលតាមអនឡាញលើបញ្ហានេះដែលរៀបចំឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ចូលមកដល់លោក John Kerry បានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺខ្លាំងក្លានិងថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាលើចំណុចសំខាន់ៗឬបញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែលោក Kerry បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានស្វែងយល់នៅក្នុងផ្នែកការទូតថាយើងមិនត្រូវតែនិយាយតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវមើលថាអ្វីនឹងកើតមានឡើងគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីបានប្រកាសថានឹងមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃពុធខាងមុខបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារនិងវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកអាលិចស៊ីណាល់វ៉ានីបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការវិភាគឈាមដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកណាល់វ៉ានីមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺបេះដូងឬជំងឺខ្សោយតម្រងនោមដែលត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យទទួលបានការព្យាបាលការតវ៉ាដែលក្រុងធ្វើឡើងនេះនឹងកើតឡើងចំថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ធ្វើសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតឹងតែងរវាងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Navalny និងប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Moscow លោក Leonid Volkov ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Navalny បានប្រកាសអំពីបាតកម្មនេះនៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះតាម YouTube ដោយបានបញ្ជាក់ថាមិនត្រូវខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៀតទេ លោកវូលកូវបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាពួកគេកំពុងធ្វើឃាតលោកអាឡិចស៊ីណាល់វ៉ានីក្នុងវិធីដ៏ព្រៃផ្សៃមួយនៅពីមុខកែវភ្នែករបស់យើងកាលពីចុងសប្តាហ៍លោកស្រីអាណាស្តាស៊ីវ៉ាស៊ីលីយេវ៉ាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកណាល់វ៉ានីបាននិយាយថាការធ្វើតេស្តឈាមបានបង្ហាញថាសារធាតុប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកណាល់វ៉ានីបានឡើងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់មួយលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាករណីនេះមានន័យថាបញ្ហាតម្រងនោមនិងបញ្ហាចង្វាក់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលទាំងអស់លោក Alexander Polupan ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបទៀតរបស់លោក Nalvani បាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនបានចាប់ផ្ដើមព្យាបាលលោក Nalvani ទេនោះលោកអាចស្លាប់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះ The Voice of America.នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅចុងខែមេសានេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាវិធានការមួយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីលោកបានជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden មកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Suga នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូដែលបានដកស្រង់ប្រភពរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបើយោងតាមអ្នកវិភាគនានាប្រទេសជប៉ុនចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ចំណុចនេះគឺជាការបន្តធ្វើតាមគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោក Joe Biden ដែលជាជំនួបមួយដែលគេមើលឃើញថាជាការសង្កត់ធ្ងន់លើភាពខ្លាំងនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុននៅចំពោះមុខប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងរួមរបស់ពួកគេអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនគុកងឺថាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលត្រូវគេរំពឹងឡើងរបស់លោក Suga នេះមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនផ្អែកលើចក្ខុវិស័យរួមនៃតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហពួកគេបាននិយាយថាមានការរំពឹងទុកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នឹងកើនឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនផងដែរនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនេះយល់ឃើញអំពីការគំរាមកំហែងកើនឡើងពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនជាមួយនឹងឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនទំនងជានឹងកើនឡើងយឺតៗដោយសារប្រទេសទាំងបីចង់រក្សាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង600នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអាជ្ញាធរកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តរហ័សឆាប់ដឹងលទ្ធផលនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស624នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមានចំនួន6470នាក់ករណីឆ្លងដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចំនួន465នាក់និងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានចំនួន144នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងទៀតថាករណីស្លាប់បានកើនឡើងដល់45នាក់ហើយបើតាមអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជិត1000នាក់បានត្រូវគេរកឃើញថាវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 គិតចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាករណីផ្ទុះការឆ្លងនៅផ្សារអូរិស័យមានអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន413នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 គិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាករណីផ្ទុះការឆ្លងនៅផ្សារចាស់មានអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុប28នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 គិតមកដល់ថ្ងៃទី19ខែមេសាចំណែកករណីផ្ទុះឆ្លងនៅផ្សារដើមកោមានអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន88នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 គិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមេសាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើតេស្តរហ័សដែលអាចដឹងលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលខ្លី នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាថ្ងៃបើកច្រកធ្វើដំណើរពិសេសរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសញូវែលសេឡង់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអាចទៅទស្សនាប្រទេសញូវែលសេឡង់បានដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាលិស័កបង្ការជំងឺ COVID-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីញូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern បានហៅការធ្វើដំណើរថ្ងៃដំបូងដែលមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាលិស័ករវាងប្រទេសទាំងពីរថាជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយដែលអាចលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ច New Zealand រហូតដល់1000លានដុល្លារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់បំពានវិធានការរាំងខ្ទប់ទីក្រុងគណៈលោកហ៊ុនសែនឲ្យកាត់ទោសភ្លាមភ្លាមអតីតមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិ7រូបបន្ថែមទៀតទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខនៅវិមានសភាអាមេរិកកើនឡើងក្រោយមានការវាយប្រហារជាលើកទី2សាកសួរជំនាញជាច្រើនថាលោកឈូវិនបានប្រើកម្លាំងហួសប្រមាណហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីក្រោមប្រធានបទការជួយជំរុញឲ្យការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាសម្រេចបានលឿនហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាន់ស៊ីវុថាសមាជិកយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំនួនទី1លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងសប្ដាហ៍រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងវិធានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាមច្បាប់ COVID-19 ថ្មីក្នុងនោះមានអ្នកបន្តការផឹកស៊ីអ្នកបន្តការធ្វើដំណើរនិងអ្នកកាត់ខ្សែខាងផ្លូវរបស់សមត្ថកិច្ចលោកសុនរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរាំងខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសភ្លាមៗធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកថាការកាត់ទោសនេះដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញទប់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែមេសានគរបាលបានចាប់ខ្លួនបុរស3នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំផឹកស៊ីមានគ្នាច្រើននាក់ស្ថិតក្នុងភូមិដំណាក់ធំទី2ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3ក៏មានមន្ត្រីនគរបាលផ្កាយ2មួយរូបគឺលោកអង្គច័ន្ទធួអាយុ47ឆ្នាំដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធានសេនាធិការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបុរស2នាក់ទៀតជាគូកនរបស់លោកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីផ្កាយ2នោះត្រូវបានដកឋានន្តរស័ក្តិនិងបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងលើមន្ត្រីផ្កាយ2រូបនេះដោយបញ្ជាឲ្យកាត់ទោសភ្លាមភ្លាមនេះបើតាមសារជាសម្លេងមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនានាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ម្នាក់នេះគឺថាត្រូវទៅកាត់ទោសខ្ញុំកំពុងមកធ្វើនីតិវិធីដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដកអាសាហើយបរិញ្ញាបត្រពីនគរបាលជាតិវាយខ្នោះវាយខ្នោះហើយគឺថាអត់មានប្រឡេងអត់មានអីទេត្រូវតែកាត់ទោស
លោកកុចកំឡុងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាបុរសទាំង3នាក់នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមច្បាប់កូវីដថ្មីហើយបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះភ្លាមៗប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅឡើយទេដោយសារពួកគេស្នើសុំមេធាវីដើម្បីការពារលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថា
ករណីនេះសូមបញ្ជាក់គឺក្រោយពីលោកបរិញ្ញារងឡុងជីបបានសាកសួរតាមពីតិវិធីបានសម្រេចចោទប្រកាន់ មាត្រា4មាត្រា11នៃច្បាប់កូវីដហើយបានបញ្ជូនទៅតាមនីតិវិធីបង្ហាញខ្លួនភ្លាមគឺបញ្ជូនទៅតុលាការជំនុំជម្រះនៃរុស្ស៊ីនេះហើយលោកចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកអុកសវណ្ណរិទ្ធបានសម្រេចគុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារនៅក្នុងពេលសាវនាការយុជនជាប់ចោតស្នើសិទ្ធិសុំពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីទុកពេលឲ្យរកមេធាវីដូច្នេះចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសម្រេចគុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយរយៈពេល2សប្ដាហ៍ក្រោយនឹងយកមកជំនុំជម្រះសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអរគុណ
ចំណែកករណីមួយទៀតគឺបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបាននគរបាលបង្ហាញឈ្មោះគឺលោកសៀងរាំងសីអាយុ35ឆ្នាំបានបើករថយន្តក្នុងពេលរាំងខ្ទប់ការធ្វើដំណើរហើយថតវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រា11នៃច្បាប់ COVID ថ្មីហើយបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះប៉ុន្តែលោកបានស្នើសុំមេធាវីកាពីសិនដូច្នេះនីតិវិធីច្បាប់ត្រូវទុករយៈពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីរកមេធាវីការពារសិទ្ធិនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការចំណែកករណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបុរសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបាននគរបាលបង្ហាញឈ្មោះគឺលោកដារ៉ារតសុគន្ធអាយុ27ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារយកកូនកំបិតកាត់ខ្សែរបាំងការពារគោលដៅរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងសង្កាត់ដេប៉ូទី2ខណ្ឌទួលគោកបុរសម្នាក់នេះត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកឡុងវណ្ណាផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំតាមមាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពី COVID-19 នេះបើតាមលោកកុចកំឡងអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញមាត្រា4នៃច្បាប់ស្ដីពីវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021ចែងអំពីវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់ចេញជាបណ្ដោះអាសន្នដែលមានភាពចាំបាច់និងមានប្រយោជន៍ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 វិធានការនោះមានការរឹតបន្តឹងឬការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការរឹតបន្តឹងឬការហាមឃាត់ការជួបជុំនិងការបិទគប់តំបន់ឬកន្លែងមួយចំនួនជាដើមចំណែកមាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពី COVID នេះដែរចែងអំពីការរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាក្នុងការអនុវត្តវិធានការដែលបានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសពួកគេក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ពី500ដុល្លារទៅ2500ដុល្លារអាមេរិកផងដែរក្រោយការបង្កើតច្បាប់ថ្មីស្ដីពីវិធានការលើជំងឺ COVID-19 មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមកុំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលោកស្រីចក់សុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកដូចគ្នាលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះ
ខ្ញុំខ្ញុំគឹមមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការបន្តក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋត្រូវស្វែងយល់ហើយនឹងចូលរួមសហការឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឆ្លងផុតនៅការរីករាលដាលនេះទាំងអស់គ្នាចា
៎ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីចក់សុភីជំរុញអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌
ទោះបីនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយមិនថានៅក្នុងកលៈកលតិសៈនៃការមុនការរៀបតបឬក៏ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបតបនេះការធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដូចតគឺចាំបាច់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះទោះបីជាចេតនារបស់អាជ្ញាធរចង់ឲ្យឃើញនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវធានាថាយើងនឹងធ្វើនឹងឆ្លងទៅតាមគោលការណ៍នឹង
គូបញ្ជាក់ថាជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការរាំងខ្ទប់ទីក្រុងយ៉ាងតឹងរឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកពង្រាយកងទ័ពក្នុងទីក្រុងដើម្បីធានាថាការរាំងខ្ទប់ក្នុងទីក្រុងមានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានមេនគរបាលដែលលោកថាពុករលួយក្នុងពេលរត់បន្ទឹងការធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7នាក់ទៀតត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញ បន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់សិទ្ធិជាង3ឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវបានផ្ដាល់សិទ្ធិនយោបាយនោះជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនឹងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ក្តីក្តាំងនៅតុលាការកម្ពុជាលោកអូនឆេងពូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបបន្ថែមទៀតរួមមានទាំងលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធនិងលោកមុតចន្ទាផងដែរបានទទួលនីតិសម្បទានៃសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយប្រហោះសិលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យចំនួន7ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ផ្ដល់នីតិសម្បទានយោបាយដល់អ្នកទាំង7ព្រះរាជក្រឹត្យទាំង7ត្រូវបានចែកចាយដោយក្រសួងព័ត៌មាននៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមេសាកន្លងទៅក្រៅពីមានអតីតសមាជិកសភាលេខធ្លោនិងនាយខតកាល័យលោកកឹមសុខាក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង7រូបនោះក៏មានផងដែរលោកទួតខឿតលោកលលិតៃដែលជាអតីតដំណើរានិងក៏ដូចជាលោកឡុងកំខនលោកជុំចន្ទរិននិងអ្នកស្រីយ៉ងផាណេតនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មានការចែកចាយលិខិតចុះថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចែងថាអ្នកទាំង7បានស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមកវិញលិខិតដដែលបានកត់សម្គាល់អំពីការអនុវត្តបម្រាមរបស់លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធថាបានធ្វើសកម្មភាពការទូតអំឡុងពេលនៅក្រៅប្រទេសលិខិតបានបន្តថាដែលលេខសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសបុគ្គលទាំង7រូបនេះបានអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនតាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការដោយពុំបានធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឬបង្កការរំខានដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថមីកោដែលជាអ្នកនយោបាយជាប់បម្រាមដែលនោះបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ VOE ថាព្រះអង្គនៅលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជ្រាបអំពីគម្រោងនៃការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់អ្នកទាំង7តាំងតែពីចុងខែមីនា
ខ្ញុំបានជជែកគ្នារឿងនឹងជាមួយលោកកឹមសុខាដែរថាក៏ប៉ុន្តែរញ៉េលោកកឹមសុខាក៏ដោយខ្ញុំក៏ដោយបានរញ៉េស្មានគឺថាអ្នកណាចង់ធ្វើអីធ្វើទៅវាយើងអត់មានសិទ្ធិថាមគាត់គេទេ
អ្នកនយោបាយជាប់ខ្សែរាជវង្សអង្គនេះបានមានព្រះបន្ទូលបន្តថាលោកមុតចន្ទានិងលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានអវត្តមានពីសកម្មភាពជាមួយលោកកឹមសុខាអស់រយៈពេល2-3ខែកន្លងមកហើយហើយតំណែងរបស់លោកមុតចន្ទាជានាយកខត្តកាល័យលោកកឹមសុខានោះក៏ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ផងដែរ
ដូចជាអត់ទេដូចជាចប់ហើយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគួរតែតែញ៉ែបញ្ចប់ទូរទីរបស់លោករបស់លោកតែញ៉ែលោកមុតចន្ទាក៏ឲ្យមានផលច្រឡំថាលោកមុតចន្ទាបានសុខសិទ្ធហើយនៅនៅធ្វើការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅជាតិគឺរញ៉ាតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាគួរណាស់តែបញ្ចប់រញ៉ាទូរទីហ្នឹងហើយនឹងពើទៅសម្បីខ្លួនសុំជុំឯងទេអត់ចាំបាច់បញ្ចប់រញ៉ាទូរទីរបស់ខ្លួនឯង
ព្រះអង្គបានបន្តថាលោកមុតចន្ទានិងលោកយ៉ាងបុញរិទ្ធបានសម្រេចជាមួយគ្នាក្នុងការស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយនេះខណៈលោកលាក់លីតៃនិងលោកទួតខឿតជាអ្នកស្និទ្ធនឹងលោកយ៉ាងបុញរិទ្ធដែលមានមូលដ្ឋានគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងទាំងលោកមុតចន្ទានិងលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធជាមនុស្សចំណិតយូរឆ្នាំរបស់លោកកឹមសុខាហើយតាំងតែពីពេលលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំក្នុងផ្ទះនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មកអ្នកទាំងពីរសកម្មនឹងឈោកៀកជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងសកម្មភាពការទូតផលនិងការតស៊ូក្តីរឿងសន្តិភាពដែលដំណើរការបានមួយរយៈខ្លីនាដើមឆ្នាំ2020ផង VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីអ្នកនយោបាយទាំង7រូបខាងលើដែលទើបបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថមីកោបានមានព្រះបន្ទូលបន្ថែមថាទាំងព្រះអង្គនៅលោកកឹមសុខាពុំមានគម្រោងស្នើសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះទេអ្នកនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុប118រូបត្រូវបានតុលាការកំពូលដែលបានរំលាយបកនេះដាក់បំរាមនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បើគិតទាំងលើកនេះមានអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់បម្រាម21អ្នកហើយដែលបានស្នើសុំនឹងទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញតាំងតែពីរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបក្សនយោបាយនៅចុងឆ្នាំ2018ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពនឹងយន្តការនៃការស្នើសុំនេះក្រោយពីការកែកូនច្បាប់គណៈបក្សនយោបាយម្ដងជា2ដងនៅឆ្នាំ2017ច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកដៃគូប្រជែងយ៉ាងធំចម្បងនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយចោទថាបានខុបខិតនឹងអំណាចបរទេសការរំលាយនេះធ្វើឡើងក្រោយបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតនៅឆ្នាំ2012 បានបង្ហាញកម្លាំងគាំទ្រក្នុងធុងឆ្នោតប្រគាកនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីលើសិលឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយងាយស្រួលនឹងក្រសបអាសនៈទាំងអស់125នៅរដ្ឋសភាក្រោយការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លះបានងាកទៅបើកគណៈបកថ្មីរួមមានលោកជីកតាបានទៅបើកគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិនិងលោកអ៊ូចន្ទរតបានទៅបើកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកសុយារាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាករណីអ្នកទាំង7ស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះគណៈបកកាន់អំណាចស្វាគមន៍ឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេអនុវត្តសេរីភាពនយោបាយដែលទើបទទួលបានជាថ្មីនេះតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តំណាងរាជមណ្ឌលព្រះវិហាររូបនេះបានប្រាប់ VOE ថា
ច្បាប់កម្ពុជាយើងចំហអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ទទួលបានហើយគឺគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ថាគាត់ចូលបាក់ណាឬគាត់បង្កើតបាក់ថ្មីហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់បា
ទយ៉ាងណាក៏ដោយការចាក់ចេញរបស់មនុស្សជំនិតបង្កជាភាពមិនច្បាស់លាស់និងចំណោទលើឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាលើមន្ត្រីដែលមានភក្តីភាពលោកយឹមស៊ីណុនអ្នកដឹកនាំចលនាពលករគាំទ្របច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសរសេរជាសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបថតលោកនិងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានាវាកាន់តែស្រាលទំងន់ក្រោយពេលមានមនុស្សចុះចេញជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែឲ្យតែកាពីតេនម្នាក់នេះមិនព្រមចុះពីនាវាទៅបើកកូនម៉ារីនហើយនៅតែតស៊ូអត់ឃ្លាននៅជាមួយអ្នកដំណើរលើនាវាខ្ញុំនៅតែតស៊ូជាមួយដល់ទីបញ្ចប់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកយឹមស៊ីណូនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VUE ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
សន្តិសុខនៅវិមានសភាអាមេរិកបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារជាលើកទី2ទៅលើប៉ូលីសនៅវិមានសភាក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ខែផងអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភារាយការណ៍អំពីការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកខណៈពួកគេព្យាយាមថែរក្សាកន្លែងតំណាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកនេះឲ្យសាធារណជនអាចចូលបានអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅវិមានសភាអាមេរិករងការវាយប្រហារលើកទី2ក្នុងឆ្នាំនេះប៉ូលីសនៅសភាលោក William Evans បានស្លាប់នៅពេលអ្នកវាយប្រហារបើករថយន្តបុករបាំងថ្មការពារដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោក Rick Nelson សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិថ្លែងថា
ហេតុការណ៍នោះគឺរថយន្តនោះត្រូវបានបញ្ឈប់អ្នកឈ្លានពានមិនអាចចូលបានហើយប៉ូលីសអាចរារាំងការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកនៅវិមានសភា
ការវាយប្រហារនេះកើតឡើងមិនដល់3ខែផងក្រោយការវាយប្រហារដែលសម្លាប់ប៉ូលីសនៅវិមានសភាពេលគឧបកម្មរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump ព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យសភាទទួលស្គាល់លោក Biden ជាប្រធានាធិបតីលោក Rick Nelson ថ្លែងថា
The levels you know for the, what the mission is of the Capitol Police Force are quite low it's you know about 2300 people
កម្រិតដែលប៉ូលីសនៅសភាឲ្យធ្វើបានគឺតិចតួចមានប៉ូលីស 2,000 នាក់និងជនស៊ីវិល 300 នាក់នេះជាបេសកកម្មមួយដែលធំធេង
ក្រោយគឧបកម្មមានឆ្មាំការពារជាតិរាប់ពាន់នាក់និងរបងការពារ2ជាន់ជុំវិញមានសភាដែលខុសពីមុនពេលដែលអគារសភាងាយចេញចូលជាងអគារផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Caroline Gallagher សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកថ្លែងថា
Democracy is supposed to be about open government.
ប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបើកចំហបើមានរបងនិងរនាំងជុំវិញសភាមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនបើកចំហទេ
ឯកសារត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខឡើងវិញដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Russell Honor កាលពីខែមុនស្នើឲ្យមានរបងអចិន្ត្រៃយ៍និងឆ្មាំការពារជុំវិញវិមានសភាលោក Tim Ryan អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
We can't get too far ahead of ourselves without knowing that we have the abilityto protect the capital
យើងមិនអាចដាក់កំហិតខ្លាំងពេកដោយមិនដឹងលទ្ធភាពការពារសភាដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកអូណារីនោះទេយើងត្រូវពិនិត្យបញ្ហានេះហើយពិចារណាថាយើងគួរធ្វើអ្វី
ការដាក់របងជុំវិញមានសភាបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលពីការពិបាកចូលសភាតំណាងរាជគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគាំទ្រការបង្កើនសន្តិសុខគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
បានប្រកែកថាគួរដករបងនោះចេញទាំងស្រុងអ្នកវិភាគថាការជជែកដេញដោលបង្ហាញការបែកបាក់ជាបន្តអំពីលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020និងបញ្ហាក្រោយមកអ្នកស្រី Gallagher ថ្លែងថា
ទស្សនវិជ្ជានេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៅអាមេរិក
កម្ពុជាថ្ងៃទី6ខែមករាគឺជាការវាយប្រហារអាក្រក់បំផុតនៅវិមានសភាអាមេរិកនៅក្នុងពីសតវត្សនេះហើយគេរំពឹងថានឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យពេញលេញដោយសភានៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សាស្ត្រាចារ្យជំនាញជាច្រើនបាននិយាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសបៃសម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកគឺលោក George Floyd នោះបានប្រើកម្លាំងហួសប្រមាណនៅក្នុងការចាប់លោកលោក Michael Sullivan រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles នៅសប្តាហ៍ទី2នៃការជំនុំជម្រះក្តីលោក Derek Chauvin អតីតប៉ូលីសក្រុង Minneapolis ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងការសម្លាប់លោក Floyd ដោយឥតគ្រោងទោសលោកប៉ាន់ស៊ីសវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកឯកទេសខាងសួតត្រូវបានប៉ូលីសសួរពីហេតុផលនៃមរណភាពលោក Floyd ពេលប៉ូលីសចាប់គាត់គេចោទថាលោក Floyd ចាយកដាស់$20 ដុល្លារខ្លាំងខ្លាយលោក Martin Tobin អ្នកឯកទេសខាងរុកសួតថ្លែងថា
Yes Mr Floyd died from a low level of
លោក Floyd ស្លាប់ព្រោះអុកស៊ីហ្សែនទាបហើយវាប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលគាត
់អ្នកឯកទេសថាការថប់ដង្ហើមនៅឯកាំងបេះដូងពេលសួរដេញដោលដោយមេធាវីរបស់លោកសូវិនអ្នកជំនាញក៏សរសើរថាគ្រឿងញៀនក្នុងខ្លួនលោក Floyd ជាកត្តារួមចំណែកប៉ុន្តែមិនមែនជាកត្តាសម្រាប់គាត់ទេលោកសៃលីនស៊ីថូម៉ាអ្នកជំនាញក៏សរសើរថ្លែងថា
ក្នុងករណីនេះខ្ញុំជឿថាកត្តាចម្បងនៃការស្លាប់គឺថប់ដង្ហើមឬអុកស៊ីហ្សែនទាប
ការកាពីលោកសូវិនក្រុមហេតផលជំងឺប្រចាំកាយរបស់លោក Floyd រួមចំណែកដល់ការស្លាប់នោះអ្នកវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រថាជំងឺលើសឈាមនិងបេះដូងរីកគឺជាមូលហេតុលោក Andrew Baker អ្នកវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រនៅសង្កាត់ Hennepin ថ្លែងថា
បេះដូងលោក Floyd ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនច្រើនជាងបេះដូងមនុស្សធម្មតាដោយសារទំហំរបស់វាហើយលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់អុកស៊ីហ្សែនបន្ថែមមានកម្រិតនៅពេលត្រូវការដោយសារតែសរសៃឈាមបេះដូងរបស់គាត់រួមតូច
ស្នងការប៉ូលីសក្រុង Minneapolis ត្រូវបានសួរអំពីកម្រិតនៃកម្លាំងដែលលោក Sylvain សង្កត់លោក Floyd ផ្ទុកនៅតល់នៅកម្រិត1ដែលគាត់មិនឆ្លើយតបនឹងគ្មានចលនាលោក Medaria Eredendo ស្នងការប៉ូលីសក្រុង Minneapolis ថ្លែងថា
Continue to apply that level of force to a
ការបន្តប្រើកម្លាំងកម្រិតនោះលើមនុស្សមកផ្ទុបនឹងថ្នល់ដែលជាប់ខ្នោះទៅក្រោយខ្នងនោះមិនមែនជាទម្រង់នៃគោលនយោបាយពង្រឹងច្បាប់ទេវាមិនមែនជាផ្នែកនៃការបដិសម្ដាររបស់យើងទេវាមិនមែនជាផ្នែកនៃក្រមសីលធម៌និងគុណតម្លៃរបស់យើងទេ
It's not part of our training and it is certainly not part of our ethics or our values
សាស្ត្រាចារ្យជំនាញម្នាក់ទៀតថាការចាប់មនុស្សដែលយកជង្គង់សង្កត់កញ្ចឹងកមិនមានបង្រៀនក្នុងការបង្ហាត់ប៉ូលីសទេគ្រូបង្ហាត់ប៉ូលីសក្រុងមីណាប៉ូលីសថាវាអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងករណីខ្លះប៉ុន្តែវាមានកម្រិតរដ្ឋអញ្ញាសុថាឧទាហរណ៍ជនសង្ស័យថាត្រូវការគ្រប់គ្រងនិងជាប់ខ្នោះតើអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឬទេលោកអនុស្នីតូចនីមស៊ីលគ្រូបង្ហាត់ប៉ូលីសក្រុងមីណាប៉ូលីសឆ្លើយថាអត់ទេមេធាវីលោកសូវិនតបថាការចាប់លោក Floyd ពិបាកហើយមនុស្សជំនាញសុទ្ធតែមិនចូលចិត្តប៉ូលីសដែលតម្រូវឲ្យលោកសូវិនប្រើវិធានការមកចាប់មរណភាពលោក Floyd កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានាំឲ្យមានការតវ៉ាជាខ្លាំងនៅទីក្រុង Minneapolis និងនៅទូទាំងពិភពលោកការធ្វើសកម្មភាពបានបញ្ចប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះហើយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាន់ស៊ីវុថាសមាជិកយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំនួនទី1អ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការជួយជំរុញឲ្យការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាសម្រេចបានលឿនហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តបានជាបណ្ដោះអាសន្នចា៎ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងស៊ីវុថាសមាជិកយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំនួនទី1ចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាំងស៊ីវុថា
បាទសូមជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំលោកនាងជាទីមេត្រីយុវទូតយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឃើញមានលក្ខជារូបរាងនិងសកម្មភាពឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយពួកគេជាក្រុមយុវជនវ័យក្មេងដែលជារឿយៗតែមានរៀបចំជាកិច្ចពិភាក្សានិងសិក្ខាសាលាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាលើគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចង់ដឹងថាយុវទូតយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាអ្វីហើយពួកគេធ្វើការងារអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកតាំងស៊ីវុថាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
បាទជាដំបូងសូមអរគុណដល់វិជ្ជការដែលបានអញ្ជើញពួកខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Volunteer Youth Ambassador Program for Sustainable Development ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងក្រមកិច្ចការប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា CCC និងអង្គការសហវិជ្ជាស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា UNB អញ្ចឹងហើយគឺក្នុងកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងមានយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរហូតដល់25រូបដែលពួកគាត់បានធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពនានាក៏ដូចជាការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់ទៅលើបញ្ចោដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតកតងជាមួយនឹងកូដាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទៅតាមយុវជនកម្ពុជាយើងទៅទៅសប្តាហ៍នេះ
ចា៎មិនថាអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលជាយុវទូតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូដាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងពួកគាត់ធ្វើការងារអីខ្លះដែរ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរវិជ្ជការអញ្ចឹងយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តទាំង25រូបពួកគាត់បានដាក់ចេញនៅគម្រោងមួយចំនួនតែក្នុងនោះគម្រោងមួយនេះមួយគឺយើងធ្វើឡើងក្នុងអត្ថន័យទី1គឺដើម្បីលើកកម្ពស់នៃការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាស្ដីពីការអ្វីទៅដែលហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយមួយទៀតទៀតនោះគឺពួកយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដាក់ចេញនៅការផ្ដល់ជូននៅការបង្វឹកសមត្ថភាពក៏ដូចជាជំនាញពិសេសដូចជាវិធីបោះជាក់ដែរគឺជំនាញនៅក្នុងការផ្ដល់នៅជាហៅថាចែកចំណាយចំណេះចំណេះដឹងដែលតកតងជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាដើម
ចា៎សូមអរគុណលោកតាន់ស៊ីវុថានិងលោកដាននាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៃរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាន់ស៊ីវុថាសមាជិកយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំនួនទី1ជាវាគ្មិនចាឃើញថាដោយសារតែលោកស៊ីវុថាគឺជាសមាជិកចំនួនទី1អញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលដល់ការជជែកលម្អិតបន្ថែមតែម្ដងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាពីដំបូងឡើយណាតើមូលហេតុអ្វីទើបបានជាមានការបង្កើតនៅយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះឡើងចា
បាទអរគុណដែលសម្រាប់សំណួរវិជ្ជការនេះគឺតកតងជាមួយនឹងមូលហេតុនៃការបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើងគឺដោយសារតែយើងស្គាល់ឃើញថាទី1ការយល់ដឹងរបស់យុវជនរបស់កម្ពុជាយើងតកតងជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺនៅមានកម្រិតជាពិសេសយុវជនដែលគាត់មិនបានទទួលបាននូវឱកាសនៅក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងជាពិសេសយុវជនដែលគាត់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះដូច្នេះហើយគឺមានជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបក៏ដូចជាគំមាននៃក្រុមការងាររបស់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តប្រកបដោយចីរភាពកម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពួកយើងបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីទី1គឺដើម្បីឲ្យត្រង់នៅឱកាសក៏ដូចជាក្រុមសេវាកម្មសម្រាប់យុវជនដែលពួកគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះឯង
ចាបើយើងនិយាយអំពីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមានទីតាំងនៅកន្លែងណាទេឬមួយក៏ធ្វើការយ៉ាងម៉េចវិញ
បាទអរគុណសម្រាប់ជំនួយវិជ្ជការដូចជាហើយសមាជិកទាំង25រូបនៃយុវជនស្ម័គ្រចិត្តក ោដៅពីវត្តរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះគឺពួកគាត់ធ្វើការនៅដែលមានទីស្តីការនៅអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាដែលហៅថា CCC ហ្នឹងចឹងនេះហើយគឺការងាររបស់ពួកយើងមួយចំនួនគឺធ្វើឡើងនៅទីនោះ
ជាការងារពេញម៉ោងឬក៏យ៉ាងម៉េចពេញចា
បាទដោយសារតែការងារនេះគឺជាការងារស្ម័គ្រចិត្តពីឆ្នាំហើយពួកយើងតែងតែជួបជុំគ្នានៅពេលដែលពួកយើងទំនេរជាពិសេសគឺនៅចុងសប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែបើសិនបើសិនជាយើងមាននៅការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពនានាពួកយើងប្រហែលជាត្រូវការជួបគ្នាតាមរយៈអនឡាញក៏ដូចជាតាមរយៈពេលវេលាណាដែលពួកយើងគិតថាពួកយើងទំនេរពីការសិក្សាក៏ដូចជាពីការងាររៀនខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការរីកស្បាតនៃវីរុស COVID-19 គឺពួកយើងជួបគ្នាដោយការប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយអនឡាញដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាន
ចាអរគុណលោកស៊ីវុធានាងខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវទូតយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនេះដែរយើងមើលឃើញថាសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺទៅតែបង្កើតបានប្រមាណជា1ឆ្នាំទេមិនអញ្ចឹងចា
បាទបាទអ
ញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើយុវទូតយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះមានតែនៅកម្ពុជាទេឬក៏មាននៅប្រទេសណាខ្លះទៀតដែរចា
បាទអរគុណសម្រាប់ជំនួយវិជ្ជាខ្ញុំជឿថាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតពួកគាត់ក៏ហើយជាមានកម្មវិធីមួយនេះសម្រាប់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលជាពួកគាត់ប្រើប្រាស់ឈ្មោះខុសពីពួកយើងដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនៅតែជឿដល់មកបងថាប្រហែលជាមានកម្មវិធីមួយនេះដែលជួយពីគ្នាទៅលើអ្វីដែលពួកយើងកំពុងធ្វើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត
ចាអរគុណច្រើនលោកស៊ីវុធាចាចលនានកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាដោយលោកស៊ីវុធាបានបកស្រាយមុននេះអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់យុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបានទេថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់នោះគាត់ធ្វើការងារទាំងនេះ
បាទអរគុណសម្រាប់ជំនួយវិជ្ជាការដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមខ្លះខ្លះមកអញ្ចឹងថាការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺមានគោលដៅចម្បងចម្បងជាច្រើនដែលក្នុងនោះមួយគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់នូវសមត្ថភាពនិងបញ្ជាការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីទៅដែលហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះឯងឯមួយទៀតគឺយើងធ្វើឡើងនេះដោយការប្រើប្រាស់នូវសកម្មភាពជាច្រើនដែលខ្លួននោះគឺខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍មួយគឺការប្រកួតជាការសរសេរសម្លេងជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសនិងការបង្កើតនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាសិក្ខាសាលានានាដើម្បីផ្តល់ជាឱកាសដល់យុវជនដើម្បីពួកគាត់ចូលរួមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះឯងហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តពីព្រោះថាការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយនេះគឺមិនមែនត្រង់តែប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលរួមធ្វើទេគឺវាក៏បានផ្តល់ជាប្រយោជន៍ត្រាប្រយោជន៍ទៅកាន់សង្គមជាតិដើម្បីជួយគ្រូគឺដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហានៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនផងដែរបាទ
ចាឃើញថាការងាររបស់យុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងតាមពុទ្ធាលើកឡើងហ្នឹងគឺមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយមិនអញ្ចឹងពុទ្ធាមើលថាតើនៅពេលដែលមុននឹងមានការបង្កើតក្រុមយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដែលមានធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយក្រោយពីការចាប់ផ្ដើមការងារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនេះពុទ្ធាមើលឃើញថាមានអ្វីជាការខុសប្លែកគ្នាអីខ្លះដែរទេសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់យុវជន
បាទអរគុណសម្រាប់ជំនួយវិជ្ជាការអញ្ចឹងមុននឹងមានកម្មវិធីនេះឡើងខ្ញុំមានជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំនិយាយឃើញថាការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជារបស់យើងតកងជាមួយនឹងវិធានបတ်គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺមានកម្រិតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងនោះគឺខ្ញុំតែងតែមុននឹងខ្ញុំចូលក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានជួយប្រកាសនៅក្នុងការសួរនាំតាមមតិរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ចិត្តគាត់ខ្ញុំសួរពួកគាត់ថាពួកគាត់ស្គាល់នៅអ្វីទៅដែលហៅថាគោលដៅរបស់ប្រកបដោយចីរភាពទាំងអស់គឺក៏មួយទៀតខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសថា SDG នេះឯងចំណុចដែលខ្ញុំទទួលបានមកវិញនោះគឺមានជាទឹកបំផុតដែលពួកគាត់ដឹងហើយពួកគាត់ដឹងក៏សុខស្ពតផងដែរប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការធ្វើការងារអស់រយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺយើងទទួលបានផ្លែផ្កាជាច្រើនតែខ្លួននេះគឺយើងបានទីមួយយើងបានជួយផ្តល់លើឱកាសដូចជាលើកកម្ពស់នូវសមត្ថភាពរបស់ជាការយល់ដឹងរបស់យុវជនរបស់យើងតាមបណ្ដាខេត្ត េលាឲ្យពួកគាត់បានយល់ថាតើអ្វីទៅជាគោលដៅរបស់ប្រកបដោយជីវភាពហើយមួយវិញទៀតនោះគឺយើងបានបញ្ជាក់នៅការយល់ដឹងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់ទទួលបានក៏ដូចជាពីមកឆ្លប់បានដឹងខ្លះតែឥឡូវនេះគាត់បានបញ្ជាក់ជាងមុនតែបងថានឹងអ្វីទៅដែលហៅថាគោលដៅរបស់ប្រកបដោយជីវភាពនេះឯងអញ្ចឹងយើងសូមស្គាល់ទៅយើងសម្លឹងទៅថាមានការយល់ដឹងល្អខ្លាំងជាងមុនជាជាងនៅពេលដែលយើងមិនទាន់បានបង្កើតប្រកាសវិទ្យាសាស្ត្រ
ចាឃើញថាការងាររបស់យុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពវាថាអាចឲ្យបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើមូលហេតុអីបានជាគោលដៅទាំងអស់នេះមានសារៈសំខាន
់បាទអរគុណវិជ្ជាការទឹកទៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺជាគេហៅថាជាគម្រោងមួយដ៏ល្អដែលដាក់ចេញនូវគោលដៅរហូតដល់16គោលដៅដែលក្នុងនោះគឺគោលដៅនីមួយៗបានដាក់ចេញនៅក្នុងអត្ថន័យដើម្បីលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់នៃការរស់នៅនៃគុណភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគោលដៅទាំងនេះគឺជាគោលដៅល្អដូច្នេះហើយគ្រូមានជាយុវជនពួកយើងក៏ត្រូវតែយល់ដឹងថាតើគោលដៅនីមួយៗដែលបានដាក់ចេញមានតែ17គោលដៅនោះមានអត្ថន័យដូចម្ដេចខ្លះ
ចាសម្រាប់កម្ពុជាតើអនុវត្តយ៉ាងម៉េចដែរចា
សម្រាប់កម្ពុជាយើងក្នុងនាមជាយុវជនយើងឃើញថាយើងមិនមែនអនុវត្តលក់មានតែ17គោលដៅតែ17នេះទេពេលដែលយើងយកមកគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានដាក់ចេញរហូតដល់18ដោយមានការបន្ថែមនៅគោលដៅមួយទៀតដែលហៅថាគោលដៅទី18នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រប់ចំណងដែលនៅសេសសល់ពីស្ថាប័នសុខាភិបាលបាទ
នេះខ្ញុំនឹកសូមសួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងដដែលសម្រាប់កម្ពុជាឃើញថាមានការជំរុញច្រើនតាមនឹងខ្ញុំលើកកន្លងមកហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានខាងយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដល់ជាយុវជនហ្នឹងក្នុងការធ្វើការងារជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការអនុវត្តរបស់កម្ពុជាយើងមើលឃើញថាតើជាគោលដៅតែម្ដងណាតើគេកំណត់ក្នុងការសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំណាហើយសម្រាប់ស៊ីវថាមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តបានប្រមាណភាគរយឬមួយក៏គិតថាតើនៅក្នុងឆ្នាំដែលគេកំណត់សម្រាប់ឲ្យសម្រេចតែម្ដងនឹងកម្ពុជាអាចនឹងសម្រេចទៅដល់ទេ
បាទអរគុណសម្រាប់ចំណួរមួយនេះយើងជឿថាមិនមែនគ្រប់តែប្រទេសកម្ពុជាគឺបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពួកគាត់បានដាក់ចេញនៅគោលដៅក៏ដូចជាគោលនយោបាយដើម្បីសម្របទៅតាមអ្វីទៅដែលជាបាតុចេញនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង17នេះឯងប៉ុន្តែជាដំបូងឡើយគឺប្រទេសមួយនេះបានតាំងចិត្តក្នុងការអនុវត្តឲ្យបាននៅគោលដៅមួយណាមួយជាក់លាក់ឲ្យបានតាមឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែដោយដែលវិជ្ជាក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមួយនេះមួយជំនាញស្កលលោកកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងការរៀបច្បាប់នៃវីរុសកូវីដ-19ដូច្នេះនេះខ្លាំងខ្លាយទៅជាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងការជាថាជួយស្កលទៀតក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យផ្នែកដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយនោះពួកគាត់សម្រេចបានត្រឹមការបញ្ជាក់ក្នុងឆ្នាំ2025អញ្ចឹងបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញគឺពួកយើងប្រហែលជាត្រូវការពេលចោលជាងនេះអាចថាលើសពីកូនលើសពីអ្វីដែលបានដាក់ចេញពីដំបូងអាចថាយើងអាចពន្យាឬក៏ជាអាយបតតមកជាក្នុងរយៈពេលណាមួយជាក់លាក់បតពីយើងត្រូវបានគេហៅថាបានដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខជាមួយយើងតបតែនេះគឺបញ្ហាពីកូវីដ19នេះឯងអញ្ចឹងបើតាមពីបរិបទខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿថាពួកយើងនឹងត្រូវការពេលច្រើនជាងនេះច្រើនជាង2025ឬក៏អាចថាច្រើនជាងឆ្នាំ2030ទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើងបាទ
ចាសអរគុណច្រើនស៊ីវថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងាររបស់ក្រមយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តវិញយើងមើលឃើញថាកន្លងមកមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទេនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ក្រមយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរវិជ្ជាការអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងអបសាគឺច្បាស់ណាស់អ្វីដែលបាននិយាយខាងដើមអីគឺបញ្ហាការរីកស្បាត់នៃវីរុសកូវីដ19តាមដែលខ្ញុំចាំពេលដែលខ្ញុំចូលរួមនៅកម្មវិធីចម្បងគឺពេលនោះការរីកស្បាត់គឺមិនទាន់ជាគេហៅថាធូរធារដល់ហើយទេដូច្នេះកម្មវិធីដែលយើងពួកយើងបានដាក់ចេញនោះគឺយើងអាចធ្វើដោយការមានការជួបជុំគ្នាផ្ទាល់ការចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តជាលក្ខណៈហៅថាការទៅដល់សហគមន៍ដើម្បីព្យាយាមផ្ដល់នូវអត្តសញ្ញាណក៏ដូចជាចូលរួមទៅទីទីនៃការចូលរួមជាកងនៃការចូលរួមរបស់យុវជនរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែមានការរីកដុះដាលនៃវីរុសកូវីដ19ការប្រតិភិរបស់យើងមួយចំនួននៅរយៈពេលចុងក្រោយមុនតែខ្ញុំបញ្ចប់អនុជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនោះគឺ យើងបានផ្លាស់ប្ដូរពីការជួបជុំផ្ទាល់មកធ្វើជាកម្មវិធីមួយចំនួនដែលដាក់ចេញតាមរបៀបការប្រើប្រាស់អនឡាញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាពីមួយពីមួយពួកយើងធ្លាប់មាននៅការសិក្សាសាលាមានវាដើម្បីគ្រូដែលយើងបានអញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយសដែលគាត់បានធ្វើការទៅលើវិស័យនីមួយមួយនៃគោលដៅរបស់ប្រកបអាជីវភាពនេះគឺពួកយើងបានអញ្ជើញពួកគាត់ចូលរួមក្នុងការបកស្រាយឬជាបញ្ជាក់លម្អច្បាស់ទៅកាន់អ្នកចូលរួមរបស់យើងយុវជនជាដើមប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកគឺពួកយើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនេះបាននេះយើងត្រូវកែប្រែនៅអ្វីដែលយើងមានគឺជាការតែពីការជួបជុំផ្ទាល់មកធ្វើជាលក្ខណៈអនឡាញសូម្បីតែសិក្សាសាលាតែពីមុនយើងធ្លាប់ធ្វើជាលក្ខណៈមានការជួបជុំក៏យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើជាសិក្សាសាលាតាមបែបអនឡាញតាមបែបជា webinar អីជាដើមដូច្នេះហើយគឺនេះគឺជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំប៉ុន្តែក៏យើងបានព្យាយាមជំនះក្នុងឧបសគ្គមួយនេះដែរដោយការដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយមួយចំនួនដូចដែលយើងព្រមទាំងបានជំរុញដើមទៅតាមវិជ្ជាជីវៈបាទ
ចាសអរគុណលោកតាមស៊ីវុថាចានាងខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតហើយនាងខ្ញុំបានឮលោកស៊ីវុថាប្រាប់ថារហូតមកដល់ពេលនេះនឹងឃើញថាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺមានចំនួនទី2ហើយដែលលោកគឺជាចំនួនទី1មិនចឹងចាសហើយពួកយើងក៏បានជជែកច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការងារព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់យុវជននិងសង្គមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាទៅបានជាយុវជនអាចចូលជាសមាជិកយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាន
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏ល្អមួយនេះវិជ្ជាការបាទជាការពិតទៅខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅអាណត្តិរបស់ខ្ញុំជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះហើយការពីបាយជាសមាជិកនេះឯងពីព្រោះថាពួកយើងម្នាក់សុទ្ធតែមានមេនទីជឿនខ្លួនឬក៏ហៅថាមាននៅរយៈពេលធ្វើការរបស់ខ្លួនគឺជាក់ជាមួយឆ្នាំដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះពួកយើងបានទទួលយកនៅក្រុមការងារចំនួន3ឬក៏ចំនួនទី2តែក្នុងនោះគឺយើងមាន25រូបជាអញ្ចឹងដើម្បីខ្សែទៅជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តគឺពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺបានឆ្លងកាត់នៃការជ្រើសរើសតែក្នុងនោះមានការដាក់ពាក្យឬក៏គេហៅជាផ្សំលេខថាយើងដាក់ application ឬក៏ការដាក់ពាក្យមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងប៉ុន្តែការដាក់ពាក្យនេះត្រូវបានប្រឡងផុតប្រហែលជាយូរដែរហើយព្រោះថាការដាក់ពាក្យនេះបើយើងត្រឡប់ទៅមើលវិញគឺបានធ្វើឡើងរយៈពេលតាំងពី2ឬក៏3ខែមុនឥឡូវយើងបានជ្រើសពួកគាត់បានលោកឆើបាទអញ្ចឹងការដាក់ពាក្យនេះគឺបន្ទាប់ពីគាត់ដាក់ពាក្យហើយគឺយើងមានជាការជួសំណួរទៅកាន់ពួកគាត់ជារបៀបជា interview តាមលក្ខណៈ online ហើយពួកយើងបានធ្វើការជួសំណួរក៏ដូចជាសួរទៅកាន់ជាដែលពួកគាត់មានតកតងជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបអាជីវកម្មអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពួកយើងបានជួបទៅចំនួនទី2មកហើយអញ្ចឹងសមាជិកយុវជនយុវតូស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបអាជីវកម្មនេះគឺនឹងចាប់បានធ្វើការនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះប៉ុន្តែយើងជឿថាពួកគាត់នឹងជួបឧបសគ្គវិបាកជាងចំនួនពួកខ្ញុំដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវដាក់ចេញនូវកម្មវិធីតាមលក្ខណៈអនឡាញស្របពេលជាមួយនឹងការរៀបការនៃវិទ្យុកូវីដ19នេះឯងបាទ
ចាតើតាយុវជនដែលអាចចូលរួមជាសមាជិកបាននឹងត្រូវកំណត់អាយុទេ
ជាការពិតពួកយើងមិនបានកំណត់នៅអាយុទេវិជ្ជាការពួកគាត់អាចគេហៅថាពួកវាទទួលយកនៅ application ឬក៏ការដាក់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់មិនថាពីយុវជនដែលពួកគាត់កំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យឬក៏យុវជនដែលពួកគាត់កំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏យុវជនដែលពួកគាត់បានកំពុងនឹងធ្វើការពួកយើងទទួលទាំងអស់ក៏បានដែរឲ្យទៅពួកគាត់បង្ហាញឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅការបង្ចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមក៏ដូចជាបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមតែដោះស្រាយនៅបញ្ហាសង្គមជាពិសេសក្នុងការលើកកម្ពស់នូវសមត្ថភាពក៏ដូចជាការយកចិត្តរបស់យុវជនយើងទៅជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់អាចនឹងមានការចារណែនៅក្នុងការដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងខ្លះជាសមាជិកនៃការបង្ហាញរបស់យើងបាទ
ចា៎សម្រាប់យុវជនដែលគាត់ចូលជាសមាជិកវិញស៊ីវថាបច្ចៈបានថាតើពួកគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ឱកាសអ្វីខ្លះដែរពីក្រុមការងារយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះ
បាទអរគុណសម្រាប់ជំនួយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រយោជន៍គឺមានច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសង្ឃឹមឃើញថាខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍនៅខ្ញុំមានឱកាសជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងលើពីការយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពខ្ញុំក៏ទទួលបានឱកាសក្នុងការជួបជំនួបជាមួយធ្វើការជាក្រុមក៏ដូចជាជួប ជាមួយនឹងយុវជនដទៃទៀតដែលពួកគាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តពីព្រោះថានៅក្នុងកម្មវិធីចំណងទី1របស់ពួកខ្ញុំនោះគឺយើងមានសមាជិកដែលពួកគាត់មកពីខេត្តខេត្តផងដែរមានសមាជិកដែលគាត់មកចូលយកពីខេត្តខេត្តស្រីមានហើយក៏មានសមាជិកដែលពួកគាត់មកពីគេហៅថាពីបណ្ដាហើយគេហៅថាជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលមានខុសគ្នាមានជាហើយបើយើងទៅទៅគឺពោពេញទៅដោយខែថាសក្តានុពលក៏ដូចជាជីវិតដឹងតែយើងអាចធ្វើការសិក្សាពីពួកគាត់បានហើយចំណុចឯបញ្ហាចំណុចឯប្រាប់ប្រយោជន៍មួយទៀតនោះគឺតកងជាមួយនៅគេហៅថាអបការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៅលើការធ្វើការងារពីការរៀបចំគម្រោងពីពួកថាយើងអនុសាសន៍ឲ្យថាការរៀបចំគម្រោងនេះគឺជាទូទៅមិនបានបង្រៀននៅសាលាឬសាលាទេពីពួកថាបើសិនជាយើងជឿជំនាញផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំខ្ញុំរៀនជំនាញផ្សេងមួយអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់បានទទួលការអប់រំតកតជាមួយនឹងការរៀបចំកម្រោងក៏ដូចជាការអនុវត្តកម្រោងទេប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការជួបរួមនៅក្នុងការបង្កើតមួយនេះខ្ញុំបានបង្កើតនូវសមត្ថភាពក៏ដូចជាចំណេះដឹងនៅក្នុងការរៀបចំនិងអនុវត្តកម្រោងនានាដាក់ទីលំរងនានាដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាប្រាក់ប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំបានទទួលបានពីកម្មវិធីដ៏ល្អមួយនេះបាទ
សិវថាមានជ្រាបអំពីយុវជនផ្សេងទៀតទេឬថាសិវថាលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺមាន25នាក់ដែលជាសមាជិកកាលពីក្រុមមួយសិវថាមើលឃើញថាតើពួកគាត់ផ្សេងទៀតសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារក្រោយពីការចូលរួមធ្វើជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តហើយហ្នឹងតើមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរព្រោះមិញសិវថាលើកឡើងពីខ្លួនឯងហើយឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនហើយរួមជាមួយនឹងការពង្រឹងចំណេះដឹងហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរចុះសម្រាប់សមាជិកផ្សេងទៀតសិវថាមើលឃើញពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអរគុណដល់សមាជិកសម្រាប់សមាជិកផ្សេងទៀតខ្ញុំសង្កត់ឃើញថាពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានភាពស្វាហាប់លើការនិយាយទៅជាដូចជាបង្ហាញនៅចំពោះរបស់គាត់ឬជាការបដិមតិយោបល់ទៅលើបញ្ហានានាទាំងថាដូច្នេះហើយគឺវិក្កយបត្រដែលយើងជួបហើយចំណែកចំណុចមួយទៀតគឺសមត្ថភាពរបស់គាត់យើងឃើញថាគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅអ្វីទៅដែលហៅថាការធ្វើការងារជាក្រុមគាត់ទទួលយកនៅអ្វីទៅដែលហៅថាការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តពីព្រោះថាការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តវាខុសផ្លៃពីការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺមិនទទួលបានកម្រៃអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់នៅការងារស្ម័គ្រចិត្តខ្លាំងជាងពេលមុនដោយសារតែគាត់សម្លឹងឃើញថាការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺផ្ដល់ទៅលើសារៈប្រយោជន៍ក៏ដូចជាជួយរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហានានាបានច្រើនដូច្នេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ថាការងារស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេគឺគាត់បន្តពីចប់នៅកម្មវិធីចប់ក្នុងនាមជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនេះហើយគាត់នឹងបន្តសកម្មភាពរបស់គាត់ទៅមុខទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនៅចំណុចដែលគាត់អាចគិតថាជាចំណុចដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទ
ចា៎តើជាចុងក្រោយលោកស៊ីវុធាមានអ្វីបន្ថែមទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា
៎បាទអរគុណវិជ្ជាការអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំផ្ដល់ជាពីបច្ចុប្បន្នក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណវិជ្ជាម្ដងទៀតដែលបានជួយលើកខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយតកតងជាមួយនឹងមតិយោបល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃើញចង់ឲ្យយុវជនកម្ពុជារបស់យើងពួកគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តពីព្រោះថាយើងសង្កេតឃើញថាការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមិនត្រឹមតែជួយអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាពក៏ដូចជាការយល់ដឹងរបស់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានជួយនៅក្នុងការផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់នូវសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នកដទៃទៀតដែលគាត់មិនបានចូលរួមហើយក៏អាចជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ទៅចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្មវិធីឬក៏ការងារស្ម័គ្រចិត្តណាមួយផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទទូចសូមឲ្យក៏ចង់ឃើញនៅការចូលរួមរបស់យុវជនកម្ពុជាយើងមិនថាគាត់ជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យឬក៏និស្សិតដែលមកវិទ្យាល័យចង់ឃើញពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីមានដើម្បីផ្ដល់នូវឱកាសទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតដែលពួកគាត់មិនទាន់បានចូលរួមមិនទាន់បានដឹងមិនទាន់បានស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាជាការងារស្ម័គ្រចិត្តបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកតាន់ស៊ីវុធាសមាជិកយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំនួនទី1ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.